Durangora joko dugu gaur, bertako bombardaketearen 89. urte urrena beteko da eta. Emilio Molaren agindupean badakizua, hainbat eraso egin zireala, eta horretariko bat, Italiako leginoko hegazkinak Durangon gaurko egunez egindakoa izan zen. Zibilien kontrako bombardaketetan lehenengoetarikoa gainera. Goizeko 8:00 egin eben lehenengo bombardaketea, bigarrena arratsalde hasieran, eta hirugarrena iluntze partean izan zen. Jente asko hil zen bombardaketa horren ondorioz, 200 pertsona baino gehiago, eta batez be lehenengo orduko eleizkizunetan egozanak. Gogoan hartzekoa da, ez ahaztekoa da, eta horrexegaitik Durangora bertaragoaz eta geugaz alkatea daukagu Mireia Elkoro Iribe. Mireia, egunon?
Egunon, guztiei bai.
Datorren urtean izango da data biribilagoa, 80. urte urrena izango balako, baina bombardaketea eta eraginak urtero gogoan hartzea ezinbestekoa da, ez?
Bai, guztiz, guretzat oso une esanguratu eta garrantzitsua da, oroitzapenaren, duintasunaren eta konpromisoaren inguruan, ez da, herri gisa batzen gaituen unea, eta noskizuk esan dozu moduan, gertatutakoa ez, inoiz ez azteko, urtero egiten dugu ekitaldi hau gogoratzeko.
Bueno, bombardaketaz informazio asko daukagu egia esan, datuak eta bestelako ape bai, baina barriak bet arteka marteka agertzen dira, informazio barriak?
Beno, bai, urte askotan zehar egin dira, ez, azterketak eta abar, hor adibidez, hildakoen zenbakiak, ez, lehenengo zenbakia handiago euki genituen, baina ja pasadan urtean zehaztu zen, 213 pertsona hil zirela Durangon, ze hor, bueno, hainbat azterketa desberdinak zeuden, ez? Eta orain bagabiz adibidez, umeak, ez, gerrako umeak nolabait bilatzen eta horrekin azterketa bat egingo dugu ere, datuak ahalik eta zehatzenak eukitzeko eta jakiteko, ez? Eta baita oraindik bizirik dagozanak, ez? Hoiekin saiatzen gara nolabait kontaktuan egoten eta eurekin memoria hori nolabait berreskuratzen eta sendotzen.
Eta zelan doa, hori gerrako umeen bilaketa hori?
Hori aurtengo kontu berria da eta orain gabiz nolabait horredi borozgailua edo jartzen, ez? Datuak eta izan ditzaketenak be hurbiltzeko eta euren informazioak eta emateko eta joango gara egiten horrengo hilabeteetan zehar eta ikusiko dugu norarte heldu algaren.
Bombardaketea bizi izan ebenekin kontaktuan egoten zariela eta hori kontaktu hori bilatzen dozu, esan dozu, eskertuko dabe, ez da?
Bai, noski. Aurten gainera bereizitasun bat daukagu, normalean beti zentratu izan gara Durangoko biktimak eta hemen gertatutakoaz, aurten pentsatu dugu apur bat aratago joatea eta eskualde mailara zabaldu dugu, ze egia da, herri txikietan eta agian pasaiagoa da horrelako ekitaldiak eta antolatzea, eta orduan, Durangokoa aurten zabaldu egin dugu, eta Durangaldeko biktimak nolabait omenduko dugu, eta gonbidatu egin dugu, ona etortzera, eta gurekin partekatzera, ez? Eta beraiek entzuteko aukera izango dugu, gaurko ekitaldi handienean edo ofizialenean dela 12:30 eta hor eurek izango dira euren bizipenak kontatzen.
Eguerdiko 12:30 eta beraz ekitaldi ofiziala izango dozue, zer egingo da bertan?
Urtero egiten dugu hainbat egunetan hainbat gauza antolatzen dugu, ez? Baina beti egunik indartsuena edo garrantzitsuena martxoako 31 da, zelan ez, ezta? Goizeko 8:30 hasten gara, aire erasoaren alarma hotzarekin eta hor suontzia pizten dugu biktimen omenez. Gero 10:00 hilerrira joan gara, Durangoko bombardaketen ondorio hildakoak gogoratzeko eta omentzeko balore eskaintza bat egiten dugu, eta 12:30 oroimen ekitaldia izango dugu, eta hor, akto instituzionala da, eta egingo duguna da nolabaiteko erakundeen hitzak eta egongo dira, baina batez be euren hitzak, ez? Eurek bizitakoa, ez? Kontatuko dozkue, eta hor belora eskaintza egingo dugu, eta gero arratsaldean barriro aire erasoaren alarma hotza edukiko dugu, 6ak laurden gutxiagotan, orduan izan zalako bigarren bombardaketa, eta ondoren arratsaldeko 7erditan, baia ohikoa dan ekitaldia, Gerediaga galkarteak eta Kriskitin dantza taldea kantolatutakoa. Beraz, egun osoan zehar ukiko dugu hainbat gauza, egun oso berezia dalako guretzat.
Egun bete-betea, biktimak protagonista eta biktimen testigantzabe batuta dago, ezta?
Bai, noski, guretzat hori oso garrantzitsua da, eurek bizi izan zutelako eta nolabait euren omenez egiten dugu hau, baina baita eurei ahotsa emonez, ez, urte askotan zehar, isilik egon dira, isilik egon behar izan dira, eta hori bukatu da, orain gura duguna da memoria hori bizirik mantenitzea eta eurek bizitakoa aitortzea ere.
Gaurko egunaren buelta mentzat egiten dira jardunaldiak eta ekitaldiak eta bestelakoa, baina bueno, gero urtean zehar be, badago, bombardaketaren barri jasoteko aukerea Durangon, ez?
Bai, turismo bulegotik eta Gerediagaren eskutik, bizita gidatuak eta ere antolatzen dira, aztarnak bizita gidatua denporatzoa darama, eta hori urtean zehar be aukera egoten da. Egiten duguna da, orain, martxoan hori indartu egiten dugu, doako bizita gidatuak antolatzen dugu, larun batean bertan egon ziren, eta egia da, jente neikotxo hurbiltzen dela, bizita gidatu hoiek egitera, eta uste dute oso ondo antolatuta dago zala, eta oso ondo dagoela ulertzeko, ez, zelakoa izan zan momentua.
Eta transmisioa, zelan egiten gabiz, belaunaldi arteko transmisioa, gazteen gana heltzen da, kontakizuna?
Nik uste dut kosta egiten zaigula, baina bai egia da, ikastetxeekin batera lan handia egiten dala, eta egun hauetan zehar, ikastetxeek badaukatela sartuta euren agendan, ez? Urtero, martxako 31an gertatutakoa, eta hainbat ekintza egiten dira eurekin. Horrez gain, antolatu dira bebai, erakusketak, adibidez, mendigoizaleak bakean gudariak gerran, gudarien bataioiak erakusketa antolatu da, azparloa kultur taldetik, hainbat txarla antolatu dira ere, bagabiz, ez, transmisioa oso garrantzitsua dalako, bestelan hau ahaztu egingo litzateke, eta hori bai ezin dugula onartu, ezta, ezin dugu ahaztu zer gertatu zan berriz ez gertatzeko.
Eta gaur eguneko testu inguruan gainera, guztiz derrigorrekoa da olako gerta eraketako goan hartzea, gerra testu ingurua bizi dugu eta beraz honakoen berri emotea ezinbestekoa, ez?
Oli, holanda, bai, zoritxarrez, ez, emoten dago ez dugula ikasten, eta zoritxarrez, gaur egun be, badaukagu, ez, hainbat gerrate, eta, zorionez hemen beste egoera bat bizitzen ari gara, hori eskertzekoa da, baina, kontutan uki behar dugu hori. Gaur egun ere, oraindik hartatzen direla horrelakoak, beraz oso garrantzitsua, gure gazteei transmititzea, ez, hemen ere bizi izan dugula egoera hori, eta ez dugula nahi berriz errepikatzerik.
Gernika Lumon egon zan Alemaniako estatu burua dela gitxi eta bertan aparkamen eskaria begin eben. Horre, Durango aldean erreparazio kontuetan holako faltari botatzen duzue?
Erreparazioa beti da garrantzitsua, ez, eta uste dute horretan oraindik ibilbide luzea daukagula. Gu Durangoko udaletik urteak daramatzagu, martxoako 31aren bueltan, hainbat gauza egiten, eta legealdi honetan, gabiz bebai, Gernikako udalarekin saiatzen, ez, nola baiteko, senidetzea edo harreman estuago bat mantentzen, danok egin behar dugulako lanketa, ez, memoria kolektiboa, eta hori, indartu eta jarraitu transmititzen, eta bar. Baina, Gernikatik ez dugu jaso honen erantzunik, momentuz, saiatuko gara, jarraituko dugu, eta lehen esan bezala, une honetan, aurten, Durango izan beharrean bakarrik, Durangaldera zabaldu dugu, eta guk gure bidetik behintzat jarraituko dugu lan egiten. Eta beste batzuk ikusi beharko dute, berria zelanketa daukaten bebai pendiente.
Ba, gaur egun berezi esan dugu moduan, bombardaketian, larogeta bederatzigarren urte urrenean, hain zuzen be, baina, bueno, zeugaz gauzala aprobetxauta, beste gai batzu, beste kontu batzupe komenta honeko gendukez, ez Durangorako, ba, egun berezia dira honek etorriko birenak, azte santuko egunak berezia dira, eta. Eta beste kontu batzuen artean, ba, prozesinuak bertan beheran geratuko dira urtean, lehenengoz voluntario faltia bala, eta horrek ez dakipa, herriko azte santuan, edo giroan, edo eragingo dau?
Beno, a ber, ba, pena da, zori lehenengo zeta behin, azkenean, bueno, hau Berakruzek kofradiak antolatzen duen prozesinoa da, urtero egin izan dauena, ba, hainbat mendetan zehar, ez? Eta guk egia esan, pena undiagaz hartu dugu, bai, dago jentea, ba, urtero zain egoten dana, ez? Prozesinoa hori ikusteko, eta aurten voluntarioen faltagatik, ba, ezin izango da antolatu, eta esaten eban moduan, ba, pena gaz hartu dugu, bat ez be, pasadan astean enteratu ginelako, eta ez dugulako eduki inolako aukerarik, ba, nola bait, ba, laguntzeko, ez, eta buelta emoteko egoerari, bai hori Berakruzeko fradiarekin harremanetan gagoz, gure laguntza eskaini deutziagu, pena dalako, azkenean hau erlijiotik aratago doa, tradizioa da, kultura da, eta alde horretatik, bueno, ba, gustatuko litzaiguke aurten ja ezin bada, badatorren urterako berreskuratu alizatea, eta, bueno, jarri gara harremanetan, beste elkarte batzukin eta badirudi aukera egongo dala.
Ikusiko da, beraz. Maia esan dagoen moduan, Durango bertan egun handia dira, garrantzitsua dira, eta Durangoko nekaldia, paseinoa eta bestelakoak oso ezaguna dira.
Bai, guretzat Durangoko paseinoa oso garrantzitsua da, urteko zita oso esanguratua. Aurten 31. Edizioa, eta beno, ba, urtero lez egiten dan moduan, ba, apirilaren batean, bian eta iruan kasu honetan, eukiko duguz, pasiñoa ikusteko aukerak eta gonbidatzea, jente guztia animatzea Durangora etortzera, benetan merezi dauelako, inoz ikusi ez dauen antzat, hemen Durangon, bueno, ba, ja, hainbatetan ikusi dugu gehienok, ez? Baina kanpotik, ba, uste dut benetan polita dala, gau ez egiten dan ikuskizuna da, gabeko 9:00, Santa Ana plazan, eta leku zoragarria da, eta egia esan izugarrizko lanketa egiten dabe, 120 pertsona baino gehiago parte hartzen dabe, modu baten edo bestean, eta benetan oso polita da ikusteko.
Ez da makala, eta gainera normalean jente asko batuko da, beraz, bueno, garraio publiko erabiltzeko deia, eta begingo dugu, ez?
Bai, bueno, sarrerak salgai dagoz,
bai.
Así que gonbidatzea jentea etortzera, gainera aurten lehenengokoz autobusa be jarri dugu, Bilbotik jentea etorri ahal izateko, así que bueno, baia ez dago aitzakirik gidatzeko beharra be ez dago, así que doako zerbitzua izango da eta beraz, ba, gonbidatzen dugu danak etortzera.
Ba, ondo dago, ze esan dugu usta, pasiño daukazuela, baina Durangaldek eta Durangok asko eskaintzen da begia esan, eta turismo bulegotik eta be, antolatzen dira hor jarduerak eta bestelakoak, eta igarriko dozu, ez da, azte santuko egunetan jente pilotxoa da bilela Durangon, ez?
Bai, egia esan turismoa asko igo da, azkeneko aldian, ez? Gero eta turista gehiago ikusten dugu, hemendik eta bai, azte santua izaten da neko zita garrantzitsua, Durangotik, así que bai, jasotzen dugu hainbat turista, hainbat bizitari, eta gu posik hartzen dugu, beti besoak zabalik, turismoko bulegotik antolatzen da beze bai hainbat gauza, baina beste lan be, museoa daukagu irekita, oso nik uste dut, ikusteko modukoa dela. Kolekzio oso potenteakin eta beraz, ba, bueno, Durangon badago zer ikusi eta zer egin, badaukagu bai ostalaritza eder bat, aldeza arrasoragarria, Santana esan dute aipatu dut lehen, baina portikoa behor daukagu, bueno, etortzen direnak ez dira aspertuko seguru.
Seguru ez ez. Urteko 3. hilabetea amaituko dugu, gaur bertan amaituko dugu, zelan joatzu, urte hasierea?
Beno, ba, potentea, ez da, topera gabiltza, aurrekontuak oraintze bertan onartu dugu, atzeratu egin zitzaigun apur bat tramitazioa, bueno, txosten batzuk eta falta zirelako, eta gero alegazio bat izan genuelako, baina zorionez, ja, aurrekontuak onartuta dekogu, aurrekontu potenteak dira, eta, bueno, ba, urtea ilusinoaga sartzen dugu, ointxe bertan, pasadan astean sinatu gendun trenbide zaharra, bide berdea, bihurtzeko kontratua, beraz, aste santu bueltan ja hasiko gara obra hoiekin, obra garrantzitsuak izango dira guretzat, ze bakizu trenak beti, ba bueno, ba Durango bitan banandu izan duela, bai. Aspaldian ja ez dela pasatzen trena lur gainetik, ez? Baina beno, ba falta zitzaigun nolabait hori ja bukatzea eta beno, ba erida hori, ez, zauri hori edo, ba kentzea, eta ja, bueno, ba, laster hasiko dugu sobrak eta kenduko dugu. Bestela, ba, bueno, orga biztopera, beste obra batzukin bebai, abira kirolgunean be topera gabiltza, horri instalakuntza berriak doazelako, merkatu plaza be, ba, hor daukagu pilpilean, lizitazioa berriro ireki dugu, lehenengoko fasean postu bete genituen, orain beste hiru bete dugu, zeintze egin dugula adjudikazioa pasadan astean, eta barriro irekiko dugu beste utik gelditzen zaizkigun beste biak bebai betetzeko, eta hori be, bueno, ba, postasun handia da ikustea gure merkatu plaza ez, berriro be, bueno, ba, bizi berrituta daukagula. Beraz, bueno, topera gabiltza, proiektu askokin, ilusio askokin, eta azte santuan bebai, esatea tontolapiko be badukagula, bizitan etorri nahi dabienak, hori be badaukie hemen disfrutatzeko. Beraz, bueno, ba, Durango egia zan, momentu honetan bizi-bizirik dago, eta gu ilusio handia gaz, Durango gero eta hobeago bat eukitzeko.
Trenbide zaharreko obrek aipatu dituzu, laster hasiko dirala, eta zenbat denborakoak izango dira gutxi gora bera?
Ba, 9 hilabete, obra potentea da, 1.000.000 eurokoa, eta bai, azte santu ostean, ba, pirila bukaera inguruan hasiko gara obra hoiekin, eta bai, 9 hilabetetan obratan ibiliko gara, baina benetan mereziko dauela ze hori, ba, aurrera pauso oso garrantzitsua izango da guretzat.
Topera bera sortxe Durango aldean, eta Mireia Elkolo Iribe, ba, eskerrik asko gaur hemen txekegoa zegoetegaitik, eta disfruta bazte santuan.
Bai, eskerrik asko zuei, niri lanapur bat eitea tokatuko iata, egun potenteak birelako emendik, bai. Baina bai, disfrutatu zuek be bai, deskantzatu, eta aukera daukanak Durangora etorri daitela ona be disfrutatzera.
Mila esker, horrengora arte.
Eskerrik asko zuei, agur. Bizkaia.